Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Така, отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив и започваме нашите летни издания. Тоест през месеците юли и август те няма да имат тази сериозност, която имат през цялото време, ще ви помагат да се ориентирате повече в литературата тип лятно четиво. И разбира се, той има и сериозна такава литература. И ще протича нашата игра лятно четиво, т.е. ще можете да познавате откъси от книги и по този начин да ги печелите. Ще се опитаме колкото е възможно да влезем в лятно настроение, макар света около нас да не го предполага особено много, той като че ли напълно полудя. Разбира се, не само войната, разбира се, не само политическото безумие в България, но ако щете дори това, че сред това лято отново започва да се връща вируса, безумие политища, пакса, някакси много дълбоко хаотично сме хвърлени, та затова спасение да се отдадем на лятното настроение, защото без зареждане на батериите аз не знам какво ще стане за това септември, октомври, това време, което ни чака. Тъй че юли и август ще се отдадем на хубава литература, хубава музика, хубаво настроение. Ами, да почваме както винаги, с едно събуждане, което Мария Дамова прави с музикално парче ето така. Преге! Пълно непознат. Днешната първа шестица от летните ни издания на нови книги започвам с един направо така блестящ, приключенски, хубав роман. На кой? На Рафаело Сабатини. Рафаело Сабатини, един английски автор с италианско потекло. Спомня си, като деца, капитан Блъд. Ой, много важно нещо. Така, страхотен майстор на това да ви направи един историко-приключенски роман, в който има и много романтика, има солидна интрига, има доста интересни неща. И така, ето ви лятно четиво. Беларион Щастливеца е изданието, което пусна на пазара Изток-Запад. 331 страници на прилична цена. Явно за лятото хубаво човек така да разнася някои неща. И къде ще ни отведе този роман? Ами ще ни отведе в 15 век в Италия. Един млад мъж, който така не се знаят родителите му, който като че ли ще има живот на духовно лице, изведнъж се спуска в цялата онази интрига на 15 век. Много майсторски, интересно. Наистина и с така приключенско, с хубав дъх. Рафаел Сабатини, Беларион Щастливец. Едно издание на Изток-Запад. Сега, другият жанр, който е класически за този сезон. И това е трилърът, криминалният трилър. И така, Харлан Колбан, изключителен майстор на също на интригата, на обратите, на особените фигури. Този роман се нарича Уин. Естествено, главен герой е Уинзор Харм Локвуд III. Много особена фигура, ексцентрична, богат, арогантен, какво ли не, но когато става въпрос за това да защити добро приятелство, безупречен. Започва едно следствие, в което доста неща които са случили в предходни години, кражба на картини, смърт на хора и т.н., ще доведе, включително и терористични актове, ще доведе до едно бурно следствие. Така че следвайте Уин и има с какво да запълвате часовете си, докато летите, докато се печете под чадъра или сте някъде на сянка в планината и просто си почивате вкъщи. Харлан Кобън, Уин. 396 страници на малко по-височка цена. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега за дамите. Пък защо само за дамите? Ми за романтичните мъже. Джорджо Мойс. Сребърният залив. Сребърният залив е едно прекрасно място в Австралия. И една майка Лиза заедно с дъщеря си бяга от живота, отишла там, защото в залива на този залив се появяват китове и така нататък. Бе романтика, страхотна. И тя живее в хотела на Леля Лиза и там изведнъж пристига един особен чаровник, който се казва Майкъл Дармар. Майкъл Дармар е предприемач и се чуди как да превърне този прекрасен залив в един огромен курорт. Но е страхотно чаровен и започва да влиза в живота на всички хора, включително и в този на Лиза. Какво ще стане? Кое ще победи? Какви любовни и други интриги ще се развият? Е, Джорджо Мойс майсторски ги върти тези неща, така че също под чудърчето на плажа, на сянчета в гората, в къщи, особено за така дамската публика, Сребърният залив. Изданието е 400 страници, на много прилична цена, впрочем, и е на издателска къща Хермес. Джорджо Мойс, Сребърният залив, Хермес. Сега, три ясно развлекателни четива. Дали има хора, които и през лятото обичат да четат така интелигентно четиво. Не, че тези не са интелигентни, но те са в такъв жанр. Затова за вас избрах сега един много хубав том също на Колибри, на Ингмар Бергман. Този северен, дълбок и човечен творец и мислител, излиза на български негови статии и лекции, също така и някоя есета. Така че навлизането в света на онова кино, което ни покоряваше, когато бяхме млади, ако щете със своята, така, със своя особен ритъм, със своята загадъчност, със своята символика, просто това е четивото. Ингмар Бергман, статия, есета, лекции, 333 страници на прилична цена, впрочем, изданието е на Колибри. И сега, понеже е лято и понеже много хора пътуват, значи това е сега хита на тая година, особено по немските летища, примерно, полудяха. Дори и шефа на летището в Франкфурт вика, абе, ние мислихме, че ще се върнат хората на равнището преди 19-та година. Добавихме 30% отгоре, ама то е 80% отгоре. Тоест, пътуване, пътуване, пътуване. Е, затова избрах за вас две книги, които могат да ви ориентират в пътуването, а сами по себе си са солидно интересни. Дикън Бюс, Швейцария, сърцето на Европа. Една много странна, много хубава, впрочем, дестинация. Сега да ви кажа, скъпо, скъпо, но тая година никъде няма да е ефтино. Така че може би хубав шанс човек така да се разходи малко и Швейцария. Много има какво да се види. Да оставим на страна невероятните природни гледки. Швейцария има много особена история, по много особен начин. Примерно за швейцарците, аз когато един път попаднах в един музей, викам, музей на писма, такви писма, какви 2 лева. И то се оказа, че всъщност техните конституции и всичко носят това име. Защото всичко е текст, който събират се едни хора, измислят го текста, подписват се всички отдолу и това е техният договор. Много любопитна, много интересна страна, така че тази книга на Дикън Бюс ще въведе във всички измерения на швейцарския живот. 376 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Ера. А онези, които обичат тайни, особени приключения, теории на конспирации, Ерих фон Денекен е отново на пазара. И той е път много хитро. С едно описание на по-важните особени места и тайнствени места по цялото Средиземноморие. Тоест, ако искате да пътувате някъде из Средиземноморието, бърза справка с Денекен, да видите някои от големите мистерии, които са ей тук, около нас, така да се каже. Ерих фон Денекен, Средиземноморието и неговата мистериозна тайнственост. Окей, това не е научна книга, повече от ясно, може да са спекулации, може всичко, но всеки един случай са провокации, всеки един случай са свързани с наблюдение на някакви феномени. Сега опитите за обяснение могат да бъдат винаги и всякакви, но е любопитно, човек. Знаете ли, хората дават луди пари, за да участват в екскурзия, която се води от Ерих фон Денекен. Той, впрочем, има огромни сдружения и т.н. Купете тази книга, четете, тя е забавна, разбира се. Пък ако искате да пътувате, пътувайте с нея. И така, това са... забравих да кажа, 180 страници и книгата, малко по-височка е цената за този малък обем. Изданието е на издателска къща Дилок. Или Ерих фон Денекен, Средиземноморието и неговата мистериозна тайнственост, Дилок. Така, това бяха шесте книги. Виждате, рязко скачаме в хубавите води на лятното море. Има какво да се чете. Правете си удоволствие.
Статистичните изяви на...
Матрицата.
Ами матрицата, бързо да вървим към нея, че те уж началото на юли пък каква голяма. Започваме с днешната дата. На 2 юли 1877 година е роден Херман Хесе. Херман Хесе е един от изумителните автори на 20 век. Той е германец, но прекарва по-голямата част от живота си в Швейцария. И понеже пацифист е обвиняван от немското бюргерство за това, че отричат, че не е патриот и т.н., то оказва изключително влияние върху всички следващи поколения, най-много и много силно върху хипи поколението и върху цялото студентство, общо взето 60-те и 70-те години, като тръгнете от Америка, цяла Европа, така, отчасти и у нас. Неоромантик, обаче в същото време с изключителен усет за всички болки на ежедневието. Значи след един много така свързан с психоанализата, разбира се, най-вече с юнгианството и в романа Степния вълк, освен кризата на човека в средната възраст, цялостната криза и на света, и на обществото, голям майстор е да приплита от много малък личен проблем да стига до големите проблеми. Плюс това всичко минава през една много хубава символика, която кара интелекта да работи, да играе. Поет също така. И той получава Нобеловата награда за 1946 година с играта на Стъклени перли, един символичен роман за така утопията на нашето бъдеще, което за жалост, както виждам, никак не се реализира. Сега, от него може би още тук там могат да бъдат намерени Сидхарта, Фама издаде за последно 2014 и Огледало. Играта на Стъклени перли не може да намерят. Тя е изчерпана. Ако някъде Степния вълк, Рива 2007, 15 години. И онова, което може би със сигурност все още, но трудно, са неговите бележки, дневници, стихотворения, наблюдения и разкази, свързани с Индия. Така се нарича. От Индия. Вакон. Ги издаде 2020 година. Иначе на същата дата е роден още един Нобелов лауреат и това е Вислава Шимборска, един от полските Нобелови лауреати. Тя е родена на 2 юли 1923 година и получава Нобеловата награда 1996 година. И какво да ви кажа, хайде, започва се. от и за нея няма нищо на българския книжен пазар. 3 юли. Тежка дата, важна дата, интересна дата. На 3 юли 1883 година се ражда Франц Кафка. Сега Франц Кафка е автор, който така бива четен след смъртта му като провидец, като човек, който е видял какво ще се случи. Разбира се, тези модели не са някакво пророчество. Това са модели на умението да виждаш точно, как да кажа, от големия проблем на времето в съдбата на отделния човек и да можеш да му създадеш един общ структурно-митологичен образ. Това са основните текстове, основните романи на Кафка. Сега хубаво е, че Кафка беше забраняван, така да се каже, докъм в социализма. След това имаше бум и общо взето преиздават се нещата. Мисля, че добре стои на българския книжен пазар. Ако искате да прочетете нещичко за него, примерно има един много хубав брой на списание страница от 2017 година, който обглежда от всякъде метаморфозата. Можете да прочетете страхотно интересни неща. И моята книга за рецепцията на Кафка в България до 1989 година разказва много интересни и много любопитни неща. Както и за неговото творчество, така и защо? Защо тук много, така единствени, може би в света, много се бавим при възприемането. Интересно е. Иначе в момента на пазара могат да се намерят примерно Присъдата и други разкази. Изток-запад излезе 2015. Процесът, Атлантис Кайл 2016. Замъкът 2020. Сила 2020. Метаморфозата и други разкази. Кръг. Преиздаде писмата му. Роден съм да живея в самота. И последното, което излезе на български, това е един хубав нов превод на Изчезналият. Америка, известен по-напред като Америка, който излезе с миналата година, 21 година. Към Кафка има интерес, Кафка се чете. На същата дата, 3 юли 1942 година, е роден един от много добрите български литературоведи, Радослед Коларов, един много дълбок, иновативен в отношението си към литературната наука човек. За жалост обаче, последно от него книга излизала е 2008 година. Една много-много хубава, особена книга Повторение и сътворение, поетиката на автотекстуалността, и от него вече нищо не може да се намери на пазара. Това е много лошо, защото ако има някой, който да провокира в добри и полезни посоки българското литературознание, той е един от тях. Третото име — Йордан Костурков, роден на 3 юли 1948 година. Нашият колега, приятел, преводач, преподавател, колега, затова казвам, в университета, Йордан Костурков, е и автор на романи, разкази, на различни изследвания. Сега, последно, на пазара това като че ли може да се намери, може би и едни разкази под общо заглавие Носталгия, които Женет издали преди 10-12 години, но тя поддържа, издателството поддържа такива книги. Иначе, онова, което може да се намери, е Болка или Немият лебед, Хермес, издали този роман 2020, и Лятна история, Летера, 2021 година. И една крачка напред към по-младите поколения. Също на 3 юли 1968 година е роден Елин Рахнев. Този много, за мен, много хубав, симпатичен поет, драматург, който така в последно време като че ли мълчи. Имаше едно второ издание на стихосбирката му Канела 2016 година, след това Жанет издаде Зелда 2017, и последното издавано от него е едно много тънко книжле, Октомври 2019 година. Така, 5 юли. На 5 юли 1885 година е роден Жан Кокто. Нищо не може да намерите на български книжен пазар от него. 6 юли. 6 юли, много особена дата, на 1785 година в САЩ се въвежда доларът като платежно средство. Любопитно, пак в това издателство за така таинствени неща, Дилог, има една книга на Дейвид Овасън, Тайните символи на доларовата банкнота. 2006-та излезе, за лятно четиво е много хубаво. Е интересно, любопитно. Иначе, в литературата, ето едно от другите големи имена на българското литературно знание, Тончо Жечев. Той е роден на 6 юли 1929 година. И не го забравяме. И него. Единствено само благодарение на едно издание от преди 9 години на изток-запад, българския великден или страстите български, ако тук там е някъде може да го намерите. А това е човек, с който така е водил живота си, че е имал мисия при всичко това, което ни е натискало, да може да ни отвори погледа за разни неща, свързани с българската култура и литература. И едно немско име, Бернхард Шлинг, един от най-добрите съвременни разказвачи на Германия. Той е роден също на 6 юли 1944 година. Вероятно, много от вас ще си спомнат Четецът, който на времето имаше много издания. Иначе след това излизаха хубавите му негови разкази. Другият и още разкази, 2010-та, Летни лъжи, Колибри, 2017-та, изчерпана е, впрочем, както и следващия му сборник, Жената на стълба, 2018-та, изчерпани. Няма. И така стигаме до предпоследната дата, Европейския ден на шоколада, 7 юли. Тук на 7 юли винаги така споменавам рождението на Клеопатра Христова, също един от много възловите литературоведи в българският предимно академичен свят. Нейните изследвания, нейните провокации на полето на литературната теория, на сравнителното литературознание са възпитали стотици хора. И тези провокации, които тя прави в своите изследвания, са отворили очите или са подсказали пътища за страшно много хора. Уви, за жалост, трудно са достъпни нейните книги, защото или вече са изчерпани, като западноевропейска литература, която имаше 3-4 издания, или издадени от университетско издателство, като, да кажем, записки от предверието, теория и практика на заглавието, не стига до много широк кръг, но поне последната и книга, Литературният 20 век, синхронни срезови и диахронни проекции, може да бъде намерена, търсете по книжарниците, тя е изключително интересна и много дълбока. И последно име, от 8 юли, това е Жан де Ла Фонтен, роден 1621 година. Всички знаят кой е Ла Фонтен. А за истинския Ла Фонтен, и, да кажем, той е френски академик и така нататък, много малко се знае. Басни като детски издания. Поне хубаво, че благодарение на Изток-Запад, 2020 година, вече имаме едно хубаво негово сериозно издание на басните. Ми това беше матрицата. Не малка, нали?
Преге! Европейски литературен канон.
Днес е и последното издание на рубриката Европейски литературен канон. Няма да бъда много дълъг, за да може да отидем към лятната игра, да осъществим плавно прехода от така сериозното познание. Ще видим октомври каква нова рубрика ще се появи. Но днес ще стане дума за постмодернизма. Много се спекулира с това понятие. Аз искам да кажа само няколко думи в областта на литературата и по-специално на романа. Значи, постмодернизма се опитва да реши един много голям проблем. И то е следния. Да отпадне делението на висока и ниска литература. Тоест, литература за много подготвен читател и литература за неподготвен читател. А във високата литература не могат да съществуват трилъри, криминалета, според някой. Те са от ниската литература. И постмодернизма иска да преодолее това нещо. Как го преодолява? Преодолява го с много игрово отношение към жарове, към събития. Започва да използва познати сюжети, познати фигури, поставя ги в други нови ситуации и така нататък. И така, първият роман, който така, бележи ясно началото на, на това явление, е на Умберто Еко. Става въпрос за името на розата. Името на розата се появи в 85-та година и какво правеше? Съчетаваше криминалното следствие с възможността хората да познаят някои неща от средновековието. Средновековието е страшно интересна епоха. Разбира се, по този начин темите, които владее Умберто Еко безупречно, през, нека го наречем, детективското четиво, през двойката детективи, през, да кажем, която копира Шерлок Холмс, да се рече, през тайната, дали текста, който всъщност плаши цялото средновековие, е един друг текст на Аристотел, непознат нам, за комедията, какво нещо е смеха. И се започва всъщност една история, която протича 7 дни в един манастир, което най-накрая довежда до изгарянето на библиотеката, библиотекаря Хорхе, което пък е алюзия с аржентинският голям, така, много близък до постмодернизма автор, е всъщност четиво, което би трябвало да накара и хора, които нямат особено познание, през така, през криминално-детективската интрига да стигнат до него. Вярно е това, че по-късно Умберто Еко малко посъкрати този вариант, премахна една част от диспутите, една част от разсъжденията, за да може по-бързо да се движи текста, но модела вече се беше задвижил. Другият голям модел, който следва същата линия, това е романа на Патрик Зюскинд «Парфюмът». Той се появи в края на 80-те години, в България 87-ма година, и той пък ползва следната схема. Един много особен тип човешки. Това е един човек, който има изключителна даденост в света на ситивото, свързано с аромати, миризми и т.н. Той иска да направи един абсолютен парфюм, който е любовен парфюм. И как може да стане това? Като избива млади, най-красиви момичета, за да събере есенцията на това, което привлича, което и така да създаде този парфюм. Съумява да го създаде. И точно този парфюм понякога го спасява. Заловен е за убийството, тъй като има също следствие на тези убийства. Заловен е за убийството, но той пуска няколко капки от парфюма и всички се влюбват в него. Но тогава, когато парфюма се струшава, тези, които са около него и започват да изпитат такава любов към него, че го изяждат. Канибалска любов. Сега, хубава метафора като цяло, изключително интересна история, защото ни води, носи огромно познание за 18 век. Освен това, огромно познание за парфюмерната индустрия. Неща, които така, надали човек си е давал и много сметка. Тоест, от една страна имате една криминална интрига, тя добива и детективски характер, тя се вплита в едно историческо време, което е много добре предадено, и човек се запознава с страхотно много неща. Но в същото време това е една огромна метафора, че преследването на абсолютното винаги води до катастрофи. Този роман, който за пръв път издаде Пловдивското издателство Христо Геданов в един изключителен превод на Юрия Симов, който и до ден днешен се преиздава, така, е също впечатляващо, има страхотно много издания на български. И ако би трябвало да кажа, ето сега, влезте, вижте тези неща, с името на розата няма как да го кажа. Името на розата би издавана последно преди 20 години. Не може да я намери. Това, което има от Умберто Еко на книжния пазар, са предимно сборници с есета. За щастие, парфюмът се преиздава от издателство Унискор доста често, и имаме едно издание сегашно, 2022 година. Впрочем, и една друга прекрасна пиеса на същия автор Патрик Зюскинд, той е роден 1949 година, германец е, Контрабасът, която имаше страхотно дълъг живот в Народния театър. Така че Никак не са случайни нито Умберто Еко, нито Патрик Зюскинд, но ето с този модел на постмодернизъм, с който, разбира се, безкрайно много хора излоупотребяват, така че, но тук имаме двата добри начални хубави образци, всъщност стигаме до наше време и спираме европейският литературен канон.
Това е лятото с Радио Пловдив.
Ето, отново сме в играта ни Лятно четиво. Минаха цели 12 месеца от нейното предишно издание и така с удоволствие следващите 2 месеца ще можем да извършим следното. Всяка събота аз ще чета отказ от някоя нова книга. Онзи от вас, който пръв познае, на електронна поща се пише, познае от коя книга е този отказ, като предварително ще давам 3 възможни заглавия, ще получи тази книга като подарък. Ще бъдат много хубави български, предимно български книги, много интересни, най-нашумелите заглавия, които минаха тази година. Така че внимавайте, слушайте, участвайте. Сега, не се знае, винаги човек може да пропусне нещо, слушайте и повторенията ни, защото може да се окаже, че никой не е реагирал до този момент. Не е вярно. Предходните години винаги се случваше така, че в 11 часа и 57 минути, малко преди да свърши предаването, се имаше и вече писани, подадени и доста често така, познати отговори. Но имаше и случаи, в които няма познато. Така че с повторението човек вече по-спокойно, по-сигурно може да се ориентира. Играйте, играйте, казано от един наш съгражданин, който играе, печели. Така че сега започваме играта, тя е ясна. Аз чета един отказ от едно произведение, след това казвам какви са трите възможни варианта, текста да бъде една от тези три книги. Вие не налучквайте, ако не знаете, идете в една книжарница, разлистете малко книги и като видите, аха, ясно, а пък ако познавате две от тях и не ви звучи познато, значи от третата. Това са правилата на играта. След което на традиционния ни адрес Преге 2012, значи от кога върви тая игра, пращате отговора. Моля ви, пращайте си имената и пощенските адреси, тъй като както и миналата година, ще се стремя в края на всеки един месец или в началото на следващия да изпращам всички книги, които през този месец са спечелени. Така, ами стига вече указание. Нека започнем с първия текст. Слушайте. Да плавам бе мечтата на младите ми години. Не пропусках покани за участие в яхтени екипажи. Така се озовах на борда на лодката на капитан Карабов, предприемач, смела душа и твърде особен характер. Да загуби на табла, за него беше всемирна катастрофа. Не си спомням за къде пътувах, когато ми се обади, че заедно с Самуел, наш общ познат, тръгвал от Созопол към Истанбул да купува електрически винч за котвата на лодката си. След 4 часа плавахме на юг. Всичко започна по обратния път. Преминахме Босфора след обед. Денят бе сив, непривично мрачен за началото на септември. Навлязохме в Черно море, излезе вятър. Двамата ми спътници пиеха мастика от обяд, аз държах руля. В един момент капитан Карабов се изправи и застана на малката площадка в края на яхтата. Бяхме свикнали, че ни ползва вътрешните тоалетни, дори при голяма необходимост. Смъкна панталоните до глезените, клекна, издаде таза си навън и увисна на чумящата вода, държейки се с две ръце за перилата. Почна да реми. Вятъра се усили. Остро предчувствие, че капитанът може да падне и водата ме удари като сбрадва. Яхта не е автомобил, да е за ковешна място и да прибереш пътник, ако е изхвърчал през вратата. Необходими са поне 200-300 метра, за да направиш пълен кръг и да се върне на място на происшествието. И то само ако екипажът сръчно прави с платната. Нито аз, нито Самуел имахме такива умения. Страхът издълба корема ми, удари го на молба към капитана да се качи на борда. Паниката в гласа ми не само въодушеви, но и развесели изведнъж капитан Карабов, и той извика на Самуел да му даде бутилката с мастика. Пусна едната си ръка от перилата, пое жижето, надигна го и пи дълго, а после започна да пее как ще падне във водата, а делфините и рибите ще оглозгат тялото му. Не пееше, а се дереше. Повтори няколко пъти пасажа с рибите и делфините. В този миг започнах физически да усещам как зъбите на делфините, и до днес не знам дали имат зъби, се забиват в плътта ми и я късат парче по парче. Спектакълът привърши по естествени причини. Капитанът се качи обратно на лодката, заливайки се усмях, но аз вече бях вцепенен. Трудно поемах дъх, пристанах да говоря. Вятърът силно задуха в попътна посока. Рядката вода на Черно море позволява вълните бързо да стават големи, започнаха да ни гонят и застигат. Приближаваха ни в гръб и стигаха се като тъмно-зелени стени, шумяха ужасно преди да ни отминат. Лодката първо се подигаше от задната страна, а после се сриваше погребена, заравяйки нос в тъмната вода. След половин час капитанът прецени, че времето свирепява. Хвана руля и не го пусна следващите 12 часа. Няма как да опиша онази нощ, след която повече не стъпих на яхта. Лежах неподвижно, улавях всяко скърцане на корпуса. Гледах с обезумели очи падащия барометър, пометен от неописуем страх. Страх, който никога повече не ме напусна. Не звучи добре и наистина не е. Но бяха минали 20 години и лекомислено бях уверил себе си, че парализата е отминала, че мога да контролирам ужаса да съм в лодка насред морето, вятъра и тъмнината. Далеч от брега, който не се вижда. Каква илюзия! Лежах в каютата на Лалейлу и през отвора на рубката наблюдавах останалите от екипажа, които едва се побираха в малкия кокпит. За мое учудване управляваше Панайотис. А когато се налагаше да се нагласят платната, руле поемаше Ганц. Няма да лъжа, справяше се сносно. По-зле от мен бе само Мозе. Ловецът на лъвове сме отил от силното клатене и непрекъснато парзалене по гладките дървени повърхности, че се помота, огледа навсякъде, сви се под койката и сякаш изчезна. Стратегията му да се прави на невидим окуражи и мен. И така, това е възможно да е отказ от една от книгите на Александър Сикулов. Може да е отказ от Господ слиза в Атина. Последното издание Хермес 2017 година. Може да е отказ от книгата Скитникът и синовете. Последно издание Хермес 2021 година. Може да е от романа Жена на вятъра. Също издаден от Хермес 2021 година. И така, това е текст от един от трите споменати романа на Александър Сикулов. Ами времето започва да тече, който пръв познае текста от кой от трите романа е, ще получи този роман като една прекрасна награда. Началото на играта е дадено. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Prege. Синьото цвете.
със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета един летен сонет, написан от Иван Вълев. Това е по случай неговият прекрасен юбилей. Жив, здрав да е и така, вечно да не губи интереса си към света и този усет, с който той гледа към света. Летен сонет. Цяло лято в курорта Старинен танцувахме валс и танго. По алеите с мраморни статуи, водни каскади, се разхождахме ние, стотина безделници млади, и живеехме радостно, тук на издръжка, не знам на кого. Кавалерите в бели костюми, дамите в рокли лила, се въртяхме безумно под плавните звуци на Щраус, а пейзажите, сънно премрежени, като зад пауз, се провиждаха замъци, вили, горички, екипни села. Вечер в тъмния алей се чуваха шепот, въздишки и смях, от невидим оркестър долитаха огнени ритми и зад храстите феи въртяха очи любопитни. Ала феи ли бяха или лунатички, до край не разбрах. И когато попитахме тази фиеста, кой даде я? Чухме смях на сатир. Безхаберници, тук е Аркадия.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ами това беше днешното издание на предаването Преги. Не забравяйте, играта е в ход. Бързайте! Не само надеяно, но точно бързайте. Иначе аз ви пожелавам прекрасно, хубаво лятно настроение. Двамата с Мария Дамова така най-искрено ви желаем да се измъквате от този свят на хаос, на потиснатост и колкото може да зареждате батериите. А ние ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.